9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle ukidanja imuniteta, na redu saslušanje Olivera Dulića. Nikolić u Rimu sa predsjednikom i premijerom Italije. Atina zabranila sve skupove uoči dolaska nemačke kancelarke u Grčku. Google odaje počast dobitniku Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. U Kragujevcu 2, Nišu 4, Novom Sadu 5, u Beogradu 8 stepeni. Najhladnije u Sjenici minus 4 stepena. Danas sunčano i svežije, krajem dana na oblačenje. Najviša temperatura do 21 stepen.
Afera optički kabel se nastavlja. Posle odluke o ukidanju poslaničkog imuniteta, Oliver Dulić će se najvjerojatnije već danas pojaviti pred tužiocima za organizovani kriminal. On se, da podsjetim, tereti da je dok je bio ministar zloupotrebio službeni položaj dajući posao postavljanja optičkih kablova kroz Srbiju slovenačkoj firmi Nuba Invest. Prema policijskim podacima, od jedne banke u Sloveniji Nuba Invest dobila je 20 miliona evra investicionog kredita koji je putem pozajmica prebacivan iz jedne u drugu firmu u sistemu, da bi na kraju, umjesto postavljanje optičkih kablova, novac otišao na račune dve offshore kompanije na Kipru i Sejšelima. Podaci policije ukazuju na to da su dozvole nadležnog ministarstva bile garancija za dobijanje kredita.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da protiv jednog člana aktuelne vlade želi da povede istragu. Upravo zbog toga on se javnosti obratio otvorenim pismom u kom traži podršku za dalju borbu protiv korupcije. Vučić poručuje da nastavlja borbu protiv korupcije, a kolegama u vladi da, ako sumnjaju njegovu profesionalnost, to saopšte i njemu javnosti. Kako piše Blic, zbog te borbe već je bilo sukoba između SPS-a i naprednjaka, jer su među osumnjičenima do sada uglavnom bili ljudi bliski Dačićevim socijalistima. Premijer Ivica Dačić, komentarišući Vučićevo pismo, rekao je da o temi korupcije u vladi nije bilo nikakvih razmimoilaženja.
Iako se očekivalo, nismo saznali ko će biti glavni pregovarač Srbije u razgovorima sa Prištinom. Osim najava predsjednika da će za tu funkciju predložiti premijera, izjave Ivice Dačića da je spreman da preuzme odgovornost, ništa više nije poznato. Ni platforma za pregovore koja je najavljena za kraj septembra još nije urađena. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vama izgleda trenutna situacija u vezi sa pregovorima? Imate li utisak da se malo odugovlači?
Pa izgleda realno kad je u pitanju Beograd. Beograd je nespreman, to nije prvi put, ali je bio vrlo spreman na rečima, dato je dosta tih obećanja, tako da imamo rezultat tih obećanja. Prvi je da je tehnički dijalog podignut na najviši nivo, a drugo, Beograd je u međuvremenu u razgovorima sa Briselom prihvatio, ja mislim, i osnovni model pregovaranja preko širih pregovaračkih timova, prihvatio neke okvirne teme i principe. Dakle, više su radili prema drugima nego što su sebe pripremali, ali mislim da to nije dramatično, će oni moći u naredni 7-8 dana da se konsoliduju.
Ko bi bio bolji pregovarač, Dačić ili Nikolić? Odnosno, ko treba da se prihvati tih političkih pregovora da se ne prizna Kosovo kao država?
Pa, iskreno kažem, mene to sad uopšte ne brine, zato što je reč o tehničkom dijalogu. Znači, prirodnije mi je nekako to bude premijer. Beograd je ipak negdje ostavljao sebi nadu da će imati politički dijalog sa učešćem Ujedinjenih nacija. To je bio neki novi kolosek, toga sad nema. I ovo je strateška prednost za Evropsku komisiju i Prištinu. Reću jednostavno zašto. Sve što se bude od sad pa narednih godina razgovaralo, bit će u okviru zajedničke predložene rezolucije Generalne skupštine, one koje su predložili Vuk Jeremić i Evropska unija. UN se više ne može vratiti u pregovor, na Savet bezbednosti se može otići samo sa novom rezolucijom koja bi promenila 1244.
Izgleda da će ugovorni odnos sa Kosovom kao susedom biti i zvanični uslov za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Može li se doći do takvog dokumenta da se ne odstupi od politike Beograda?
Može to da se ispoštuje. Međutim, ne može da se otpoštuje Ustav Srbije. Dakle, Ustav Srbije će mora da se menja ili će sve ovo na kraju biti proglašeno protivustavnom, a to ne sme sebi dozvole ni Dačić, ni Nikolić, a i ni međunarodna zajednica.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa. Prijatno, bio je to Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Zvanična Priština ne odstupa od svog čvrstog stava da sa Srbijom može pregovarati samo o tehničkim pitanjima, a nikako o statusu Kosova i Metohije. Ono što je novo je da iz vlade Kosova poručaju da bi se u razgovorima moglo naći i pitanje položaja Albanaca koji žive u opštinama na jugu Srbije. Detaljnije Tanja Vujsić.
Zvanična Priština skoro svakog dana saopštava da je u potpunosti spremna da o tehničkim pitanjima nastavi dijalog sa Beogradom. Tako je predsjednica Kosova Atihvete Jahtjaga izjavila da Kosovo ima svoje crvene linije i da preko njih neće prelaziti. Postoji nekoliko crvenih linija koje su odredili sami građani Kosova i institucije. Nijedno unutrašnje pitanje naše države neće biti tema rasprave ni sa jednom drugom državom, ponajmanje sa Srbijom. Ja sam i ranije govorila da sam spremna da se sastanem sa svakim mojim kolegom, uvek imajući u vidu i pridržavajući se Ustava i Zakona Republike Kosovo, da kao dve ravnopravne države sarađujemo, izjavila je predsjednica Kosova. Sa druge strane, zamenik premijera Kosova Hredin Kući je kazao da je zvanična Priština zainteresovana za poboljšanje i demokratizaciju stanja etničkih Albanaca u Medveđi, Bujanovcu i Preševu kao uslov za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, rekavši da će u budućem dijalogu bez sumnje pitanje Albanaca iz Preševske doline zauzeti zasluženo mesto.
Pred sutrašnju odluku Evropske komisije o napretku Srbije, mediji prenose da su Nemačka, Francuska i Velika Britanija žestoko pritisle ostale članice Evropske unije da se u zaključak izveštaja uvrsti i zahtev za potpisivanje izjave o dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine. Šta će konačno da se zahteva, trebalo bi da se zna još ovog pre podneva posle kolegijuma komisije. Ipak ni Srbija, kako prenose mediji, ne sedi skrštenih ruku. Naši zvaničnici žestoko lobiraju u Briselu kako bi izdejstvovali što bolju i blažu formulaciju normalizacije odnosa.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji uoči podnošenja redovnog izveštaja Savetu bezbednosti, sastaće se s najvišim srpskim zvaničnicima. Glavne teme razgovora su dugogodišnje skrivanje haških begunaca i mreža njihovih pomagača.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u prvoj zvaničnoj poseti Italiji. Pred put on je najavio da će italijanskim partnerima ponuditi neke važne projekte, posebno u oblasti energetike. Više o tome iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Zvaničnu posetu Italiji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić započeće u 11 časova susretom sa domaćinom predsjednikom Đorđem Napolitanom. Kako je najavljeno, tokom susreta Napolitano Nikolić najviše reči biće o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Posle razgovora predsjednici Napolitano i Nikolić održat će zajedničku konferenciju za novinare. Italijanski premijer Mario Monti u čast predsjednika Srbije Tomislava Nikolića priprema radni ručak tokom koga će, pored već navedenih tema, akcenat razgovora biti i na daljem razvoju ekonomske saradnje. Zatim sledi susret predsjednika Nikolića sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Gianfrancom Finijem. Na kraju zvanične posete predsjednik Nikolić prisustvovat će srpsko italijanskom privrednom savetu, gde će najpoznatiji italijanski privrednici biti informisani o mogućnostima ulaganja u Srbiji. Povodom posete Italije predsjednik Nikolić dao je intervjue milanskom dnevniku Corriere dello Sera i novinskoj agenciji ANSA, u kojima je ocenio da Srbija ima sve prednosti da bude most između istoka i zapada, što znači da će nastaviti putem ka Evropi, ali i saradnju sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. Sa Prištinom možemo da razgovaramo o svemu, osim o nezavisnosti Kosova, ponovio je predsjednik Tomislav Nikolić u intervjuima italijanskim medijima.
Prvi put od izbijanja dužničke krize Grčku će posjetiti nemačka kancelarka Angela Merkel. Nju u Atini dočekuju protestima, jer njeno insistiranje na strogim merama štednje mnogi Grci vide kao razlog lošeg stanja u kojem se našla zemlja. Iz Atine Majda Šimunec.
Iznenadna poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Grčkoj u Atini se tumači kao krajnje pozitivan gest koji bi pred samit Evropske unije u Briselu 18. oktobra značajno mogao da otopli klimu i potpuno preokrene događaje u korist ove zemlje, kako bi joj najzad bila odobrena dugo očekivana spasonosna rata kredita od 31,5 milijarda evra. Poseta se ocenjuje i kao podrška vladi Andonisa Samarasa u naporima da sprovede politiku nepopularnih restriktivnih ekonomskih reformi, ali kao izraz solidarnosti Angele Merkel s grčkim narodom i potvrda njenog razumevanja teške ekonomske situacije u kojoj se zemlja nalazi. Za većinu, dolazak nemačke čelične ledi predstavlja dobar nagoveštaj spasa za najzaduženiju zemlju eurozone, uprkos porukama koje iz Berlina šalje ministar financija Wolfgang Schäuble, u kojima se kaže da Grci ne očekuju mnogo, da Angela Merkel ne donosi poklone i da je stav međunarodne trojke kreditora o stanju u grčkoj ekonomiji i dalje jedino validan prilikom donošenja konačne odluke o kreditu. Inače, za 6 sati koliko će gošća iz Berlina provesti u grčkoj prestonici, grad će praktično biti nalik neprobojnoj tvrđavi, jer su preduzete drakonske mere bezbednosti, slične onima kada je u Atini boravio američki predsjednik Bill Clinton. Armija od 6000 policajaca potpuno će izolovati 5 punktova u kojima bi trebalo da se kreće Angela Merkel. Uži centar grada od jutra biće zatvoren za saobraćaj, dok će čitavom dužinom puta od međunarodnog aerodroma Ferenc Zelos Sintagme u oba pravca biti raspoređeni pripadnici snaga antiterorističkih jedinica. Ono što brine jesu najavljeni protesti u organizaciji 2 najveća sindikata i najveće opozicione partije Syriza.
A ekonomske teme dominiraju i u ostalim vestima koje su ovoga jutra stigle iz sveta. Hroniku pripremila Jelena Vidić.
Eurozona odobrila je noćas isplatu pomoći Portugaliji od 4,3 milijarde evra, objavljeno je posle sastanka u Luksemburgu. Eurogrupa pozdravlja korake koje je preduzela vlada Portugalije. U Lisabonu je najavljeno opšte povećanje poreza kako je zahtevala međunarodna trojka poverilaca. Američka rejting agencija Moody's saopštila je da je za 3 ocene smanjen rejting finansijske solventnosti Republike Kipar. Rejting B3 znači relativno nisku sigurnost otplate u dužem vremenskom periodu, a može još da se smanji na srednji rok, pošto je Moody's dodao i ocenu negativna prognoza. Međunarodni monetarni fond snizio je predviđanje rasta svetske ekonomije sa 3,5 na 3,3%, što ukazuje da će u 2012. godini biti ostvaren najsporiji rast od 2009. MMF upozorava američke i evropske lidere da će njihov neuspeh u savladavanju ekonomskih problema prolongirati oporavak svetske ekonomije.
Nedelja Nobelove nagrade nastavlja se sa opštavanjem dobitnika u oblasti fizike. Jedan od kandidata je i škotski fizičar Peter Higgs, tvorac teorije o Božjoj čestici. Sutra ćemo saznati dobitnika Nobelove nagrade za hemiju, u četvrtak za književnost, dok će ime dobitnika prestiže Nobelove nagrade za mir biti objavljeno u petak. A Google danas odaje počast dobitniku Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću obeležavanjem 120 godina od njegovog rođenja. Na pretraživačima sa srpskim, hrvatskim i bosansko-hercegovačkim domenima nalazi se slika mosta u Višegradu. Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Dolcu kod Travnika.
Još danas se može podneti zahtev za upis u evidenciju državljanstva Republike Srbije. Oni koji to do danas ne urade, smatraće se strancima i neće moći da ostvare pravo na lična dokumenta. Već od sutra, uslovi za dobijanje državljanstva bit će strožiji. Upravo o ovoj temi u Vestima u 9 razgovaramo sa Zoricom Lončar-Kasalicom, načelnicom Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na koga se odnosi ovaj današnji rok?
Odnosi se na građane Republike Srbije koji su na dan 27. februara 2005. godine imali državljanstvo druge republike, ranije SFRJ, odnosno državljanstvo druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ i prijavljeno, znači prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trajanju najmanje 9 godina, kao i na crnogorske državljanine koji su na dan 3. juna 2006. godine imali prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom i zahtev za upis u evidencije državljana Republike Srbije. Znači, odnosi se na one građane koji imaju već prijavljeno prebivalište u Srbiji neki određeni period, znači, i koji imaju lične karte Republike Srbije.
Oni koji žele da ostvare svoje prava ovog poslednjeg dana pre stupanja na snagu strožih uslova, šta je potrebno da danas ponesu od dokumenta?
Potrebno je da ponesu izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu druge države, znači bivše Republike SFRJ, zatim fotokopiju lične karte, izvod iz matične knjige venčanih i dokaz uplaćenoj taksi od 1910 dinara. Znači, to su olakšane procedure koje su važile do današnjeg dana, znači zaključno sa današnjim danom.
Kakva će biti kasnije procedura ako se propusti današnji rok?
Ako se propusti današnji rok, znači za građane koji imaju prijavljeno prebivalište, procedure će biti od sutra već složenije. U kom smislu? Znači, već od sutra će se plaćati taksa od 15.280 dinara. Znači, već je znači, drugi iznos takse. Takođe, od dokumenta je potrebno potpuno ista dokumentacija, ali je potpuno složenija procedura sticanja državljanstva.
Sagovornik Vesti u 9 bila je Zorica Lončar-Kasalica, načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije.
Idemo sada u Niš. Da bi pomogla socijalno ugroženim Nišlijama, Unija pekara u tom gradu pokrenula je akciju besplatne podele hleba i peciva, koja je ostala neprodata od prethodnog dana. Iako se u akciju već uključilo 30 pekara, u Uniji očekuju da će ova brojka biti mnogo veća. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Bratislav Vukadinović, predsednik Unije, kaže da su niški pekari spremni da na ovaj način pomognu svojim sugrađanima, ali poziva i druge da se u akciju uključe.
Pekari dobrovoljno, koliko god mogu, davat će hleb i pecivo belo od juče. Znači, ne smemo da se igramo sa pecivom koji ima fil i koji ima viršlu, zato što može doći do trovanja i do nekih posljedica koje mi ne želimo da doživimo normalno. Vam kažem da je akcija dobrovoljna, ali 30 pekara se odazvalo i svako će u granicama svojih sposobnosti i mogućnosti da se uključi. Akciju.
Distribuciju hleba i peciva, pod njegovim rečima, radit će zaposleni u niškim gradskim opštinama, jer oni najbolje znaju kome je ovakva pomoć najpotrebnija.
Mehanizam će biti sledeći, znači pekari to što ostane će lepo upakovati, znači po propisu, staviti u kartonskoj kutiji, doći će ljudi iz opštine na poziv pekara, odneće to u prostorije opštine i pozvati one ljude koji svaki dan dolaze i traže pomoć.
Narednih dana predstavnici Unije pekara obavit će razgovore i sa preostalim proizvođačima hleba i peciva u Nišu kako bi se i oni uključili u ovu akciju. Uniji pekara očekuju da bi besplatna podela hleba i peciva u Nišu mogla da krene već naredne nedelje.
65. umetničku sezonu ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo započinje večeras s premijerom muzičko-scenskog dela Golgota i Vaskrs ljubavi. Melodrama o ratnom vremenu, strahotama, strasti i ljubavi biće prikazana na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Medijski najpopularniji stanovnik zoološkog vrta u Jagodini, mužjak žirafa Jovanča, dobio je ženku čija je promocija zakazana za ovo prepodne. Ženka se zove Ema, stara je između 8 i 9 godina i kako reče Vuk Bojević, to je dama u najboljim godinama.
A u Vestimu 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Andžić. Milane, najpre govorimo o najaktuelnijim dešavanju, a to je turnir u Šangaju.
Jeste, tenis ne može ništa aktuelnije od meča trojitski južni. Naš as dobio je prvi set sa 6-3. U drugom, ruski igrač vodi sa 2-0. Nadajmo se da će Viktor preokrenuti i da će na kraju pobediti, a njegov naredni rival bio bi Janko Tipsarević.
A posle sinoćnjeg meča u ABA ligi, samo jedan tim je zabeležio sve tri pobede u dosadašnjem toku šampionata.
Da, radi se o košarci. Radnički je u Kragujevcu izgubio sinoć od IGOKE sa 78-73 i to je bio treći poraz Kragujevčana iz tri utakmice. Na čelu tabele je IGOKE koja je osvojila svih 6 bodova iz tri utakmice, znači samo Banja Lučki tim 100% uspešan.
Milane, hvala na ovim informacijama, a Nikolina će dodati još jednu vest koja možemo reći da je sportska, ali ekstremni sport.
Austrijski ekstremni sportista Felix Baumgartner skočit će sa ivice svemira u specijalnom balonu. On će uzleteti sa zemljene površine u svemir i kada dostigne visinu od 37 km, iskočit će iz specijalne kapsule. Leteći brže od zvuka, Austrijanac namerava da obori dosadašnji rekord u skoku sa visine koji drži jedan vojnik, a on iskočio sa 31 km.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Slike praznih rafova u prodavnicama podsjetile su nas na prošlost. Nestašice i velika poskupljenja ponovo nameću pitanje. Da li monopolisti i karteli kreiraju srpsko tržište? Gosti, ekonomski analitičari, istraživači tržišta i zaštitnici prava potrošača. Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra i dalje najhladnije u Sjenici, minus 4 stepena, u Kragujevcu 5, Nišu 4, Novom Sadu takođe 4, u Beogradu 11 stepeni. O vremenu danas, Slobodan Sovilj.
U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem, pre podne pretežno sunčano, a posle podne postepeno na oblačenje, Uveče i tokom noći ponegde slaba kratkotrajna kiša, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno na oblačenje, najviša temperatura u Beogradu danas oko 20 stepeni.
U 9 časova i 20 minuta završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Miloš Milojković, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro i lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi smo sa vama sutra ponovo od 9 časova. Prijetno!